Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, naše putovanje večeras počinje na severu Evrope, u Oslu, gde je prošlog petka održana konferencija o Jasenovcu u organizaciji Saveza srpskih udruženja u Norveškoj i uz podršku naše ambasade. Konferencija o Jasenovcu održana je u istom danu kada je Dara iz Jasenovca počela svoj filmski život. Kako je protekla norveška konferencija i imali reakcija, reći će nam Mirjana Živanović, menadžer projekta. U susret Svetskom danu radija, koji se obeležava sutra, prisjetit ćemo se dvostrukog jubileja naša dva orkestra. Narodnom orkestru je 85 godina. Narodni ansambl ove godine će napuniti 40 godina rada. Emisijama i koncertima u zemlji i inostranstvu ne zna se broj. Naša sljedeća stanica je Kanjiža, odnosno Velika Britanija, gde je već neko vreme na boravku i radu operska pevačica iz Kanjiže Gordana Kostić. Završne minute rezervisali smo za mladu pijaniskinju i kompozitora Aleksandru Aleksandrović, koja je za humani rad prošle subote nagrađena priznanjem dobročinitelj. Izbor muzike Snežana Stanojević. Za mix pultom je Saša Hajdin. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović.
Yeah.
Udruženje Srba iz Norveške organizovalo je prošlog petka na YouTube kanalu konferenciju o Jasenovcu. Među učesnicima su bili izraelski istoričar profesor Gideon Grajf, autor nedavno objavljene knjige Jasenovac Auschwitz Balkana, i norveški istoričar Knut Flovik Toresen, koji nas je podsjetio na događaj iz relativno novije srpske istorije koji su mnogima u Srbiji slabo ili nimalo poznati. Bila je ovo na tlu Norveške prva međunarodna konferencija o koncentracionom logoru Jasenovac. Mirjana Živanović iz Norveške je menadžer ovog projekta koji je izazvao veliko interesovanje. Mirjane, dobroveče.
Dobroveče.
Kakve su reakcije?
Pa reakcije su različite i zavisi dosta od toga da li mislite na norvešku publiku kojoj smo se mi pre svega obraćali, naravno tu računamo i srpske živalje u Norveškoj, ili mislite na srpske živalje u Srbiji. Prvo, u Srbiji je uvek Jasenovac interesantna tema, između ostalog što mi tu temu ipak poznajemo u nekoj meri. U Norveškoj, međutim, je ta tema dobrim delom nepoznata ili je poznata, poznati su recimo samo neki segmenti, znači retko ko ima kompletnu sliku. I u tom smislu smo mi doprli do jednog dela publike, između ostalog Knut, istoričar Knut Flovik Toresen je dosta o tome govorio, da bi jako puno volio da istorijski krugovi i krugovi koji se bave bilo kulturom sećanja, holokaustom i tako dalje, dobiju nešto više znanja i na kraju krajeva da se zainteresuju za ovu temu i da možda počnu više da je proučavaju. Tako da imamo nekih povratnih informacija, naravno sve je to i dalje dosta, da kažem, skromno, ali ipak u odnosu na prošlu godinu ili vrijeme pre konferencije ima više ljudi koji, eto, upoznali su se sa tom temom ili su se podsjetili i nadamo se da će to probuditi interesovanje i sljedeće godine da će biti više zainteresovanih. Eto, tako da to je ukratko, to su reakcije.
Mislim da smo dužni da objasnimo i otkuda konferencija o Jasenovcu na tlu Norveške. Šta je ono što se nedovoljno zna, posebno među mlađim generacijama, čak i ovdje u Srbiji?
Pa da, vi ste već spomenuli u najavi da su neki od logoraša, što iz Jasenovca, a bilo je i zarobljenika koji su iz Srbije deportovani za Norvešku, taj deo teme je relativno dobro ovdje poznat, relativno, u smislu poznato im je da su iz Jugoslavije bili deportovani zarobljenici u Severnoj Norveški. Norvežani su zapravo još posle drugog svjetskog rata imali jako, da kažem, negovali su kulturu sećanja, naročito u Severnoj Norveškoj. Postoje institucije koje su osnovane, koje su negde usmerene ka toj kulturi sećanja na logore, koji su postojali u Norveškoj, između ostoga tako i u Severnoj Norveškoj, gde su bili srpski internirci, jugoslovenski, kako neki kažu. Znači, tu ta kultura sećanja praktično postoji. Međutim, ta kultura je nešto 90. godina, naravno svojim ratovima kod nas, nažalost, počela da jenjava. Što je, kako da vam kažem, nije potpuno nestalo i dalje je bilo delimično interesovanja, ali stvorila se neka praznina. I u toj praznini je bilo i pokušaja pre, čini mi se, jedno 6 ili 7 godina da neke struje imaju neku vrstu, da kažem, pokriju neku vrstu revizionizma te istorije, bar tako Knut Flovik Toresen tvrdi, a i neki drugi istoričari. I tada se srpska dijaspora ovdje probudila i počela da se organizuje najviše preko Saveza srpskih udruženja i da skuplja petice i uspjeli su čak taj prvi nalet revizionizma negde i da odbiju. A sad počinje da se budi, znači svijest o tome da nama je potrebno da se mi sećamo naše istorije. Znači, to je kultura jednog naroda. Mislim, mi možemo da pričamo i o revizionizmu, možemo da pričamo o nekim sukobima koji su bili, ali to su sve na neki način samo delovi vezani za temu koja je, što se tiče kulture sećanja, to je prije svega mnogo šira tema. To je naše negovanje i poštovanje prema žrtvama koje su pale. Iz te jedne, znači tog jednog prostora se stvorila želja među srpskom dijasporom ovdje u Norveškoj da se pokrene sećanje na žrtve. Eto, da negujemo tu kulturu.
Tokom Drugog svjetskog rata u Norvešku je poslato više od 4000 dečaka i muškaraca iz Jugoslavije. Kada već pominjemo kulturu sećanja, mislim da mnogi ne znaju da su među zarobljenicima dominirali Srbi, čak 93%, da je polovina bila iz Srbije, a da su većinu zatvorenika koji su stigli iz takozvane NDH činili Srbi iz Krajine. Njihove porodice su završavale u Jasenovcu, a oni starosti od 14 do 60 godina, svi za koje je procenjeno da mogu da rade, bili su izdvojeni i poslati kao ropska radna snaga u Norvešku da prave puteve, pruge. To je, ako ne grešim, rekao istoričar Thoresen. I zbog teškog rada i izrazito nehumanih uslova u nacističkim kampovima, više od polovine zarobljenika nije dočekalo slobodu, oni su sahranjeni na tlu Norveške.
Jeste. To je tačno i to je, opet kažem, Norvežani neguju kulturu sećanja na te žrtve i na te zatvorenike. Znači, ta kultura je nekada bila još jača, izraženija, ali ona i dalje postoji. I znate, mnogo je dirljivo kad vi dođete iz Srbije, ja možda nisam prava osoba da priča o kulturi sećanja, ali čini mi se da ona kod nas ne postoji na isti način na koji je zastupljena, eto, bar u Norveškoj, a možda i u nekim drugim delovima Evrope. Jako je dirljivo kad vi dođete u inostranstvo, da živite ovde i vidite sa kolikom predanošću, sa kolikim poznavanjem i na neki način, nekom vrstom i požrtvovanja, ti ljudi pričaju o tim zatvorenicima. Znate, imaju i mnoge lepe priče o prosto tom jednom jako teškom periodu za naše zatvorenike, internirce ovde. Dosta je ljudi, znači što etničkih Norvežana, što Laponaca sa severa, pokušavalo da od svoje nemaštine, oni su dosta skromno i siromašno živjeli na severu, oni su pokušavali da izdvoje nešto od svoje hrane, da pomognu internicima koji su, kao što znate i kao što sami spomenuli, u teškim, jako teškim uslovima živjeli, boravili gore i praktično radili kao robovi. I neki filmovi, jedan izuzetno jak film koji se zove Krst od krvi je snivio srpski reditelj iz Republike Srpske, Simo Brdar, koji je nama recimo bio jako važan pri organizovanju ove konferencije. On poznaje isto dobro ovaj, da kažem, temu interniraca, interniranih Srba sa severe Norveške. Znači, to je jako dirljivo. Jako dirljivo kad vi dođete negdje drugdje i vidite da neko toliko neguje to sećanje. I onda shvatite, pa čekajte, pa mi bi trebalo da budemo prvi ti koji će da se sećaju tih žrtava. To je dirljiv moment, ja verujem, u životu svakog Srbina koji dođe da živi u Norveškoj. I to je jako lepo, to vas tera negde da ne samo da se vi sećate, nego i da uzvratite zahvalnošću narodu koji neguje ovaj sam to sećanje.
Vi ste 13 godina u Norveškoj. Dobro poznajete srpsku zajednicu u toj severnoj zemlji. Znali se barem približno koliko ima norveških Srba i u kojim mestima ih je najviše?
Dobro pitanje. Pa to zavisi koju definiciju gledamo. Da li je jako onako uska i da li su to samo ljudi koji su, jel tako, doseljenici prve generacije ili je više generacije, da li su mešani brakovi. Po nekoj najstrožoj definiciji se ima oko 4000, nešto preko 4000, eto koliko interniraca je bilo. A prema najširim definicijama tu se može reći i nekih 7, 8, čak i 9 hiljada. Mahom se nalazimo po gradovima većim. Dobar deo ljudi koji je došao u Norvešku je došao kroz struku, što upitni su medicinski radnici i tehničari i lekari, a ima i mnogo naših inženjera. Naravno, ima tu i drugih struka, raznolika je dijaspora, ali eto, to su cifre i to su glavna mesta gde borave ljudi iz Srbije.
Srbi su organizovani kroz udruženja. Rekli smo i da su udruženja organizovala ovu konferenciju. Znate li koliko ima udruženja ukupno srpskih u Norveškoj?
Trenutno u Savezu srpskih udruženja imamo 9 društava. Postoje neki kriterijumi koji su potrebni da se ispune da bi društvo moglo da priđe Savezu. Između ostalo, koliko dugo je jedno društvo živjelo, ne bih sad smela da obećam, ali čini mi se da je u pitanju 2 godine postojanja. Ima još nekih manjih udruženja i nastavlja, znamo da je nastalo jedno novo udruženje u Fredrikstadu, što je također jedan onako malo veći grad na istoku Norveške. Ali hajde da kažemo da ima 9 udruženja koja su živa i koja jako puno znače našim ljudima.
Kada reč o aktivnostima i planovima tih udruženja, može li se nešto već sada najaviti?
Ako vas zanima, ne sve što radim u vezi sa Jasenovcem, naravno, prvo rekla sam vam već da je zaista nama fokus to sećanje. To je kultura koja je nama važna, nama samima važna, nezavisno od svih drugih. Želimo naravno da nastavimo ovu ideju koju je negde Knut doneo na projektu, a to je želja da se probudi interesovanje stručne javnosti u Norveškoj i planiramo između ostalog da objavimo neke članke u novinama. Ima par većih novina koje pokrivaju celu zemlju koje su nam dale, da kažemo, zeleno svetlo i zainteresovane su da dobiju takve članke. Zatim je u planu možda da se prevede knjiga profesora Gidona Grajfa, za to bi trebalo, nadamo se, ćemo dobiti neka sredstva. Naravno, ova konferencija je bila prva, sledeće godine, Bože zdravlje, očekujemo sledeću konferenciju. Kontaktirali smo Holocaust centar u Oslu, oni su izuzetni, oni sa njihovim iskustvom, njihovim poznavanjem tematike bi nam mnogo značili i rekli su da će pokušati svojim savjetima da nam pomognu organizovanju konferencije sledeće godine. I jedna od verovatno najvažnijih aktivnosti vezana za, opet kažem, ovu temu, a to je pokušaj da se organizuje fondacija koja bi prikupila sredstva koja bi se usmeravala na sve što je vezano za kulturu sećanja na žrtve genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.
Mirjana, hvala vam na ovom uključenju. Sa nama je bila Mirjana Živanović, menadžer projekta Konferencije o Jasenovcu, održane online na YouTube kanalu. Domaćin projekta bilo je Udruženje Srba iz Norveške. Slušate Radio Beograd, emisiju Večera zajedno. Sutra, 13. februara, obeležava se Svetski dan radija. Ostalim radiostanicama u razmenu Radio Beograd je poslao priču o dva orkestra, Narodnom orkestru i Narodnom ansamblu. Prvi je napunio 85, drugi će u ovoj godini napuniti 40 godina rada. O onome što se pamti, o brojnim koncertima i emisijama, kako u zemlji, tako i inostranstvu, ali i nekim planovima za ovu godinu, govorit će Mirjana Drobac, odgovorna urednica redakcije Narodnih ansambala RTS-a. Sa njom je razgovarala Snežana Stanojević, muzički urednik naše emisije i redakcije Narodne muzike prvog programa Radio Beograda.
Narodni orkestar i narodni ansambl se razlikuju ne samo po broju članova, nego i po sastavu, jer narodni orkestar broji 15 ili 16 ljudi, uglavnom to su akustični instrumenti, dok je narodni ansambl sastavljen od zapadnoevropskih instrumenata i ima određene novine koje su uvnete u njihov sastav po osnivanju, a to su recimo klavijature, bas gitara, električna gitara. Znači, oni se razlikuju po tome, ali i po repertoaru i načinu sviranja. Sve je to posledica programskih potreba naše kuće i naraslog repertoara.
Smatrate da su neophodna oba orkestra?
Pa prokazalo se da za naše programe, jer je široka lepeza koju naša kuća ima i radio i televizija, potrebna su oba sastava, jer i to tako već decenijama unazad, jer Narodni ansambl je osnovan 81. godine sa ciljem da pokrije onaj deo poslova koji se odnosi na snimanje javnih radioemisija koje su se tada odvijale na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, tada je bio potreban jedan manji mobilni sastav, to je bio sastav sastavljen od solista, vrsnih solista, izuzetni muzičari su svirali u tom ansamblu, pa tako je otprilike i danas. Naravno da se i repertoar tu menjao, jer kada je osnovan narodni orkestar, to su uglavnom bile narodne pesme, starogradske i romanse, međutim onda tako 60-ih prvo stidljivo, a posle silovito na naše programe ušli su i one komponovane pesme, prvo u tradicionalnom duhu, a potom i one koje imaju i baladni karakter s elementima pop muzike, naravno odabrane po svojim kvalitetima i muzičkim i tekstualnim i da zadovolje programe i strogi kriterijume naše kuće.
Da prođe kroz one filtere kroz koje prolaze svaki izvođač, bilo instrumentalista, bilo solista,
tako je.
Vokalni solista, sasvim sve jedno.
Znači, tako je, nikada na našim programima nije moglo da se emituje sve. Vrlo se strogo slušalo, ja mislim da je tako i danas.
Miro, ove godine Narodni ansambl slavi 40 godina, znači neki jubilej. S obzirom na ovu situaciju, da li smatrate da će na neki način biti obeležen taj jubilej? Bilo bi lepo.
Prošle godine, 2020. je bila u znaku 85 godina postojanja Narodnog orkestra. Naravno, to nismo uspeli da obeležimo na način na koji smo planirali, a to je pre svega jednim nizom koncerata kojima bismo obuhvatili taj široki dijapazon koji Narodni orkestar i muzičari koji su tu zaposleni mogu da pruže. Pa smo se odlučili da to bude jedan kompakt disk, odnosno dvostruki kompakt disk koji bi trebalo da se ove godine pojavi, a povodom tog jubileja. Ja ne znam u kom pravcu će se razvijati zdravstvena situacija i kod nas i u svetu, tako da ne mogu da kažem ništa sa sigurnošću, ali svakako da želimo i da ćemo pripremati, kao da će nam se prilika da organizujemo neki koncert, takođe CD pružiti.
Ove godine bit ćete član žirija međunarodnog takmičenja Svetozar Stračina. Kako će se RTS predstaviti na ovom takmičenju?
RTS je poslao 4 snimka. Jedan snimak je tradicionalno, znači autentično izvođenje Dudučara. Bila je tu numera koja predstavlja aranžmansko izvođenje Šišićevih najboljih kola u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Zatim je tu Vranjska svita u izvođenju Hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i 4. snimak je nešto što je sasvim drugačije, onako narodna muzika u malo džez maniru, tako da verujem da da to predstavlja jednu celinu od autentičnog preko aranžmanskog, preko jednog, da kažem, jedne invencije do umetničkih obrada narodnih pesama. Tako da mislim da ćemo se ove godine lepo predstaviti. Ali meni će to biti prvi put prilika da čujem i mislim da je to jako važno i preneću ta svoja iskustva da čujem kako će se druge evropske radiostanice predstaviti. Pa možda i mi nešto za sledeću godinu budemo bolji i pametniji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote, 13. februara, moći ćete da čujete jubilarni koncert Raše Pavlovića povodom 40 godina umetničkog rada, koji je održan 1. novembra 2011. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine. Vodimo vas na koncert.
Subota, 13. februar u 20 časova na talasima Radio Beograda 1.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Vama je Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno. Zbog pandemije mnoge manifestacije nisu održane prošle godine. Eto, čuli ste, nismo mogli da obeležimo kako smo planirali 85 godina našeg narodnog orkestra, uz čiji rad su vezana imena poput Vlastimir Pavlović Carevac, Rade Jašarević, Božidar Boki Milošević, Ljubiša Pavković, Vlada Panović. Izostala su i planirana gostovanja u dijaspori i gala koncert u Beču povodom 50 godina emisije Večera zajedno. Pandemija je onemogućila i mnoge naše sunarodnike da dođu u zemlju i obiđu svoje najdraže, ali kako ističe kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada iz emisije Naši u svetu, nije umanjila doprinos naše dijaspore u promociji svoje zemlje i njenih kvaliteta i talenata. I dok strpljivo čekamo da se lični susreti i događaji vrate u normalu, kolega Pavlović podsjeća na raskošan talenat Gordane Kostić, operske pevačice iz Kanjiže, već neko vreme na radu i boravku u Velikoj Britaniji.
Dobro Dug stvaralački put, zasut talentom, školovanjem u zemlji i svetu, radom na sebi, prilagođavanjem u tuđoj sredini, sticanje iskustva u svetu vokala u kojem opstaju samo najbolji. Gordanu Kostić, soprana iz male kanjiške sredine, put sveta, odveo je glasovni talenat. Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom završila studije i na jednom od vodećih fakulteta u svetu. Gordana, kada ste i s kojim razlogom otišli iz Srbije?
Dok sam još bila student na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ukazala mi se prilika da odem na letnji kurs u Dartington u Englesku. I tamo sam upoznala mnoge muzičare i profesore i oni su mi objasnili koje su mogućnosti u Engleskoj, gde bi mogla da nastavim sa studijama. I tako sam i aplicirala i otišla na prijemne ispite i primila su me na Guildhallu i Trinityu, ali od Trinityja sam dobila punu stipendiju, tako da sam odlučila da nastavim studije tamo.
Puno časova pevanja i učenja stranih jezika, druženje sa studentima iz celog sveta, vreme provedeno u poznatoj britanskoj biblioteci, ali i talenat, omogućili su Gordani da, pored stipendije, dobija i pozive za nastupe po celom svetu. Jer, kada zapeva, nedoumica o njenom uspehu više nema. Gordana je ostala u Londonu, a društvo i poverenje operske dive Kirite Kanave pretvorilo se u dugogodišnju saradnju i mentorstvo. Nastupala je sa poznatim dirigentima poput maestra iz londonske kraljevske opere, Davidom Cyrusom, Markom Peckwoodom i Robinom Stapletonom. Rad na sebi se podrazumeva, kaže Gordana, i dodaje da opstanak u operskoj profesiji zahteva stalno lično zalaganje.
Nekako kad čovek napusti fakultet, sami ste u toj situaciji i morate da se borite uvek. Morate uvek da potvrdite ljudima da ste dobri i da se stalno dokazujete.
Koje svoje nastupe izdvajate i po čemu su oni posebni?
Ukazala mi se prilika da nastupam u Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, to su jedni od najpoznatijih koncertnih sala u Britaniji. Imala sam prilike da nastupam u ulozi Carmen, Mimi, Madame Butterfly, da putujem svetom, da idem na turneju po Americi.
Na turneji po Americi s operom Madame Butterfly Gordana je obišla 25 država i 62 američka grada, a nekoliko godina gostovala je i na luksuznim brodovima kao što je Kraljica Viktorija.
Mi operski pevači trebamo da tražimo posao radije nego što smo traženi. To je jedna onako konstantna borba za posao. Nekad posao dođe do vas samo od sebe, ljudi vas pitaju da li ste slobodni, da li možete da, ne znam, nastupate sutra tamo, a nekada morate malo više da idete i da se borite za to, da idete na audiciju i da idete na audiciju da i, ne znam, 500 drugih ljudi ide i tako dalje.
Naša operska diva Gordana Kostić promoviše svoje poreklo po svetu. Magistarskim radom, recitalom Rat kroz vekove, izrazila je revolt prema ratu na Balkanu i svim ratovima sveta. Želi da sa sugrađanima Kanjiže ostane u najboljim odnosima.
Kada dolazite u Srbiju i kojim povodom?
Pa obično moja poseta Srbije je poseta moje mami i trudim se da dođem što češće. Nadam se da će uskoro da se ukaži povode da dođem i da nastupam u Srbiji, iako sam imala već prilike, naravno, od kako sam otišla u inostranstvo. Nekako se slučajno desila Engleska za mene, međutim, sada kad pogledam, verovatno bi isto to uradila, da mogu da se vratim u prošlosti, da opet krenem sve iznova.
U
U narodu je poznata izreka, dobar glase daleko čuje. Želimo vam svako dobro, Gordana.
Hvala, Gorane.
Samo kad sam voljena, kad me ljubav osvaja i opija. Ljubav je radost života, a život moj. To si ti, zato nemoj nikada sam da me ostavljaš, ljudi da me pitaju. Sebi same rekle da nema te, kraj mene. Uzmi me za ruku i sobom vodi me, ni zašto na svetu i nikom ne daj me. Voli me, čuvaj me, mazi me, znaj. Što na svetu i nikom ne daj me. Dalje su ljubavi jače je i od
Pandemija nas je mnogo čemu naučila, da brinemo o svom i zdravlju nama bliskih osoba, da u radu bolje koristimo internet i društvene mreže. Pokazala nam je pandemija i koliko je važno u teška vremena pomoći onima koji su na bilo koji način hendikepirani. Prošle subote prisjetili smo se ličnosti koje su zaslužile zvanje dobročinitelj za volonterski rad u prošle godine. U susret sretenju i novim delima i pojedincima vrednim hvale, podsjećamo vas u završnici ove emisije na jednu od nagrađenih. muzički obrazovana pijanistkinja i kompozitor, mlada Aleksandra Aleksandrović, veštinu svojih ruku iskoristila je da sašije i daruje na stotine zaštitnih maski specijalno napravljenih za osobe oštećenog sluha.
Ova nagrada je za mene, kako bih rekla, vetar u leđa, da i dalje nastavim sa humanitarnim radom, da pomožem ljudima oko sebe koliko god mogu, tako da, eto, meni ova nagrada jeste motivacija. Počela sam prvo da šijem ove regularne maske zatvorene, tako što bile nestašice maske u celoj našoj zemlji i komšinica mi je prvo poklonila, dala mi je 3 maske, ja sam tada bila ushićena i srećna i zadovoljna, onda sam htjela da proširim tu emociju i kod drugih ljudi, da drugi ljude usrećujem, da se je počela naveliko da šijem te zatvorene maske. Međutim, jednog dana sam naišla na informaciju na internetu da jedna devojka, Ashley Lovnet, šije maske, providne maske za osobe koje su oštećenog sluha i koje omogućavaju da te osobe čitaju sa ustama. I onda sam ja poželela da ja isto šijem maske providne za svoje sugrađane kako bi im olakšala svakodnevnu komunikaciju. Ja inače duže godina sam išla na časove plesa. Na časove plesa su dolazile i osobe s invaliditetom. Takođe, jedan od mojih ispita na master studijama je posvećen upravo osobama s invaliditetom. Prvih 5 meseci ja sam šila maske od svoje ušteđevine, tako da je tih prvih 5 meseci bukvalno sam poklanjala maske. Potom sam isto šila maske, ali sam tražila samo od ljudi ili da mi oni donesu materijal ili da plate materijal, jer sam ja potrošila svu svoju ušteđevinu. Ali nikada nisam naplaćivala ruke.
Noć kad sam prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao. Nek me ne vide, da mi ne ide. A kad me budu drugovi pijanoga vozili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Neki što mi uze sve, skitice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice, čekajte me, ja nemam gde. Kad me budu drugovi iz kafane vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek me, ja nemam gde.
Direktor klinike za infektivne bolesti, dr. Goran Stevanović, izjavio je jutros da ponovo raste broj hospitalizovanih od COVID-19. Dr. Stevanović je apelovao na građane Srbije da maksimalno budu oprezni u predstojećim danima produženog vikenda zbog državnog praznika Sretenja. Ponovio je i upozorenje da prva doza vakcine ne garantuje zaštitu. Iz vlade Srbije je saopšteno da će se proces vakcinacije u Srbiji odvijati po unapred utvrđenom planu bez prekida i tokom prazničnih dana. Ostale vesti očekuju vas u dnevniku u 22. Sa vama su večeras bili Saša Hajdin, Snežana Stanojević i Gordana Gligorić-Gagović. Želimo vam prijatno veče i čuvajte se.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Na moju kosu sneg polako pada, a u tvojoj mesečina spava. Blistala si u očima mojim i nestala tiho bez pozdrava, a da si rekla u vatru bih stao, da si rekla život bih ti dao, i reka bi uzvodno potekla, da si rekla da si rekla u vatru bih stao, da si rekla život bih ti dao, i reka bi uzvodno potekla, da si rekla, samo da si rekla. Se nada, a u meni praznina iseka, cveće cveta, al miriše tuga, nema tebe, nema moga cveta, a da si rekla u vatru bih stao, da si rekla život bih ti dao, da si rekla.
rekla, a da si rekla, u vatru bih stao, da si rekla, život bih ti dao, i reka bih uzvodno potekla, da si rekla, samo da si rekla. Još samo vetar otvara mi vrata, a ja mislim to je ruka tvoja. Volujem ti dođi da me vidiš, da mi sineš mesečino moja. A da si rekla, u vatru bih stao, da si rekla, život bih ti dao, i reka bi uzvodno potekla, da si rekla, a da si rekla, u vatru bih stao, da si rekla, život bih ti dao, i reka bi uzvodno potekala, da si rekla,